semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan seputar kebaya Go to UNESCO bersama Hilmar Farid dan Rahmi Hidayat. Nanti akan kita simak obrolan selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pendengar, sekarang ini lagi rame kampanye kebaya goes to UNESCO. Ini gerakan yang mendukung agar kebaya Indonesia dimasukkan ke daftar warisan budaya tak benda di UNESCO. Ini adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB. Lalu sudah sampai mana upaya ini? Dan apa juga peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk menggolkan upaya ini? Bersama saya, Vina Muptadi, sudah ada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Bapak Hilmar Farid, dan juga pendiri perempuan berkebaya Indonesia, Mbak Rahmi. Saya tanya ke Bapak Hilmar dulu, ini sebenarnya prosesnya sudah sejauh mana, sudah didaftarkan atau belum?
Pengiriman berkas secara formal belum ya, jadi ini masih disusun, dan khusus untuk Intangible Cultural Heritage itu, dosier itu disiapkan oleh komunitas. Mbak Rahmi dan teman-teman yang saat ini sedang bekerja ya, menyusun dosier itu, berkas-berkas untuk kemudian didaftarkan. Pasti akan memakan waktu ya, karena siklus untuk membahas usulan-usulan dari tiap negara di UNESCO itu sekali 2 tahun.
Nah, Mbak Rahmi, apa sih isi dari dosier itu, Mbak?
Dosier itu, kalau dari informasi yang kami dapatkan, berisi tentang sejarah kebaya, mengapa kita mengajukan kebaya, dan pasti ada dasar-dasarnya. Ya, itulah yang kita masukkan ke dosier, dan itu juga harus memperlihatkan bahwa kebaya itu memang dari Indonesia. Malah kita menyampaikan dokumen, narasi, tentang kebaya. Nggak panjang, cuma 2 atau 3 halaman aja, tapi memang betul-betul menggambarkan soal kebaya di Indonesia. Dosier ini akan dilengkapi oleh informasi-informasi lain. Misalnya foto-foto soal pemakaian kebaya di Indonesia, hasil kajian ilmiah soal kebaya ini, kemudian tulisan-tulisan atau buku-buku mungkin yang pernah menulis soal jenis-jenis kebaya atau sebaran kebaya di Indonesia sebagai pelengkap dosier. Termasuk juga video-video yang menunjukkan pemakaian kebaya di Indonesia.
Jadi apa yang dilakukan banyak netizen sekarang di Indonesia, bahkan sampai di Amerika Serikat, pada bikin acara pawai kebaya, pasang di media sosial, itu bisa ngebantu nggak sih?
Wah, itu ngebantu sekali. Dari situlah kita bisa memperlihatkan bahwa kebaya ini memang dipakai di mana-mana dan banyak yang mendukung pemakaian kebaya. Kalau sekarang ini kita memang baru bikin acara-acara yang memang heboh, viral, tapi nanti kita perlu juga menunjukkan bahwa kebaya itu dipakai oleh berbagai generasi. Itu yang harus kita perlihatkan di dalam foto-foto pelengkap kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemakaian kebaya juga perlu kita lengkapi, karena itu memperlihatkan bahwa memang dipakai nih di acara ini. Jadi nggak sekedar foto, tapi juga ada video-videonya.
Tapi kan yang pakai kebaya nggak cuma orang Indonesia ya, ada orang-orang Malaysia, Brunei, Singapura juga. Nah, Pak Hilmar, ini kalau ada beberapa negara yang memiliki warisan budaya yang similar, saya dengar ini Indonesia mengajukannya bersama-sama dengan negara lain. Kenapa nggak sendirian?
Belum ada keputusan untuk mengajukan apakah sendiri atau bersama-sama ya. Memang sekarang ini ada diskusi mengenai itu, karena Malaysia juga sudah punya rencana ya mengajukan kebaya sebagai warisan. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah makna ya dari pengusulan untuk apa sebetulnya. Ini kan ada yang disebut Representative List of Intangible Cultural Heritage for Humanity. Jadi beda sekali misalnya dengan anggapan publik kadang-kadang bahwa, wah, pengakuan dari UNESCO ini berarti hak cipta kita. Bukan. 2 barang yang berbeda nih. Yang satu ini, representative list, itu adalah daftar dari sekian banyak karya budaya dari seluruh dunia yang punya makna bagi kemanusiaan. Jadi semangatnya adalah itu. Bukan kalau misalnya sekarang ini Indonesia mendaftar kemudian punya hak eksklusif terhadap karya budaya itu orang lain nggak boleh pakai, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi dari masing-masing negara, masing-masing kebudayaan terhadap kebudayaan dunia. Ini penting sekali ya. Ini bukan daftar soal kepemilikan. Diskusi mengenai joint nomination itu sekarang sebetulnya di UNESCO sendiri, kebetulan saya bulan lalu di UNESCO, sekarang sedang didorong. Kenapa multinational nomination? Justru karena ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini hidup di dunia ini share atau memiliki kebudayaan ini bersama-sama. Sayang ya bahwa kemudian seringkali di dalam keseharian seperti jadi kompetisi. Kita duluan atau kita keduluan. Sementara semangat dari konvensi 2003 ini bukan itu, bukan soal siapa yang punya secara eksklusif kemudian orang lain nggak boleh pakai, tapi ini mendaftarkan sebagai ekspresi budaya yang punya kontribusi terhadap kemanusiaan. Nah, saya setuju sekali tadi Mbak Rahmi bilang ini bukan cuma sekedar orang pakai, nggak, kebaya ini kan soal identitas jati diri kita ini yang hidup di Nusantara, di Indonesia. Tentu itu juga berlaku buat masyarakat di Brunei, di Singapura, di Malaysia, bahkan beberapa bagian dari Filipina dan Thailand itu juga menggunakan kebaya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jadi soalnya bukan apakah harus daftar sendiri atau daftar bersama-sama, kembali kepada Komtas. Kita di pemerintah memfasilitasi kalau kemudian diputuskan untuk mendaftarkan kebaya sendiri dari Indonesia, tentu bisa, tapi seperti yang tadi saya bilang, siklusnya kan 2 tahun sekali gitu. Sementara antrian untuk daftar di UNESCO ini sudah panjang sekali ya. Masih ada reok, tenun, beberapa dosier yang memang sudah siap, sudah sempat dikirim ke UNESCO. Kita mungkin dalam konteks ini berpikir strategis. Kalau misalnya kita mau single nomination, ini juga penting ya. Seandainya katakanlah Singapura mendaftarkan kebaya, katakanlah dia menyebut kebaya Singapura, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Ini bukan soal siapa yang duluan, tapi apakah kita mau melihat kebaya seperti halnya banyak karya budaya atau ekspresi budaya lain sebagai shared heritage atau tidak.
Mbak Rahmi, tadi kan Bapak Hilmer bilang pemerintah hanya memfasilitasi. Nah, kalau dari kelompok masyarakat sendiri gimana? Maunya single nomination atau joint nomination?
Kalau tanya saya secara pribadi ya Mbak, saya sebagai perempuan Indonesia, tentu saya maunya itu single nomination. Karena itu memperlihatkan bahwa kebaya itu dipakai perempuan Indonesia dan sejarahnya juga memang ada di Indonesia. Dari hasil-hasil kajian ilmiah yang ada, ternyata kebaya itu sejarahnya sudah ada sejak 300 sampai 400 tahun yang lalu di Indonesia. Kalau negara kita itu yang ternyata terbukti memiliki sejarah dari awal sampai akhirnya berkembang bermacam-macam model seperti sekarang ini, tentunya pengennya kita tuh single nation. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilmar, bahwa ini bukan soal tanda kutip keinginan kita mengklaim bahwa kebaya itu milik kita sendiri. Karena nyatanya negara-negara lain juga pakai. Dan kalau aturannya yang disebut dengan warisan budaya itu hanya 25 tahun, mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah berkebaya dan itu yang menjadi pegangannya UNESCO. Nah, kita bisa apa? Memang harus dipertimbangkan konsekuensinya kalau kita mau single nation, mau maju sendiri atau multi. Itulah yang perlu kami-kami ini perempuan-perempuan yang memang punya keinginan single nation itu bisa paham. Sebetulnya apa sih? Seperti Pak Hilmar sudah jelaskan, kita harus tahu gitu bahwa pendaftaran ke UNESCO ini memang untuk pelestarian budaya, untuk nilai-nilai budaya itu tetap terjaga. Dan bahwa itu ada di banyak negara, kita nggak bisa menafikan itu. Cuman kalau memang bisa kita single nation, kita usahakan single nation. Maunya begitu.
Baik, pemerintah kan Pak Hilmar sudah berpengalaman nih sebelumnya dengan angklung, pencaksilat. Kira-kira untuk kebaya apa nih yang bisa dilakukan untuk memperlancar proses itu?
Yang jelas sih data-data ya untuk melengkapi dosier itu. Mbak Rahmi sebetulnya sudah menyebut semua itu. Mungkin yang paling penting dari dosier itu adalah bukti bahwa kebaya ini memang dilestarikan dan ada komunitas yang mengusungnya. Dan itu sudah ditunjukkan lah oleh komunitas teman-teman perempuan berkebaya dan berbagai komunitas yang mengusung kebaya sebagai identitas di berbagai daerah. Saya tahu kemarin di Semarang ramai sekali dan beberapa kota di seluruh Indonesia ini. Jadi sebetulnya dari segi itu buktinya bagi kita sih sudah mencukupi. Nah, prosedur pendaftarannya adalah hal berbeda lagi. Ini yang tadi saya bilang, bisa 2 tahun sekali dan ada antrian panjang, saben kali ada siklus pendaftaran selalu aja rame, kayak kemarin dengan reok, jamu, dan seterusnya. Jadi sepertinya memang perlu duduk bersama di internal kita untuk meletakkan prioritas. Tapi tentu kalau ditanya ya masing-masing komunitas pasti akan bilang apa yang mereka usung, itulah yang paling penting kan. Jadi bukan soal yang mudah. Saya kemarin sempat bicara dengan Komisi 10 DPR, dan kita ada rencana ya untuk membuat pertemuan lah, ya, membahas ini secara gitu ya, sehingga nanti kita bisa dapat kesimpulan yang kita jadikan pegangan bersama-sama. Kalau dari kita, pemerintah berharap jumlah karya budaya yang bisa didaftarkan itu bertambah. Tapi memang soalnya adalah di UNESCO ya, bukan di kita gitu ya. Kalau kita sih senang sekali kalau misalnya bisa sebanyak mungkin karya budaya yang memang punya makna bagi kemanusiaan itu didaftarkan gitu ya. Tapi karena persoalan logistik, waktu, siklus tadi ya, di UNESCO-nya sendiri yang memang mau makan waktu cukup lama, sehingga keinginan kita nih ya tentunya tidak bisa dengan sendirinya terwujud begitu saja. Perlu ada kerja keras dari kita untuk cari kesimpulan dan kesepakatan karya budaya mana yang katakanlah dalam siklus berikut ini mau kita daftarkan.
Baik, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Poin yang bisa kita dapatkan bahwa dengan daftarin ke UNESCO bukan berarti semerta-merta ini adalah klaim atas suatu budaya gitu ya. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sebuah kota pedesaan di sebelah tengah negara bagian Texas kini menjadi lokasi fasilitas penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Utara. Hal tersebut membuka lahan pekerjaan dan mengembalikan vitalitas bagi masyarakat. Namun kegiatan tersebut merupakan bagian dari industri baru yang masih sulit ditebak masa depannya dan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan energi dan risiko bagi para investornya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA milik Diana Mitchell berikut ini.
My dad worked there 40 years. I worked at the generating plant.
Penutupan pabrik peleburan aluminium pada tahun 2008 dan pembangkit listrik belum lama ini di kota Rockdale, Texas, berdampak keras terhadap Steve Pruitt dan keluarganya. Ia mengatakan ayahnya telah bekerja di pabrik peleburan aluminium tersebut selama 30 tahun. Sementara ia sendiri bekerja di pembangkit listrik. Lebih dari 1.000 pekerjaan hilang di kota kecil Texas ini. Namun, sebuah industri baru kini muncul, yaitu penambangan kripto. Rockdale kini merupakan lokasi bagi 2 pusat data penambangan Bitcoin. Salah satunya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sebelumnya berbasis di China. Perusahaan penambangan kini banyak didirikan di kota-kota di negara bagian Texas, terutama karena Tiongkok melarang penambangan kripto. Kota Rockdale justru menyambut hangat para penambang kripto dan mempersilahkan mereka datang dan menjalankan usaha mereka. Seperti yang dikatakan oleh John King, wali kota Rockdale.
We're open for business and come on in.
Penambangan Bitcoin merupakan proses di mana komputer berlomba untuk memecahkan problem matematika rumit guna memverifikasi transaksi pada blockchain. Namun lonjakan penambangan kripto di seluruh Amerika kini meningkatkan kekhawatiran lingkungan seputar energi yang digunakan untuk menambangnya dan kekhawatiran keuangan atas risiko investor. Chad Everett Harris, seorang eksekutif pada Winstone, sebuah perusahaan yang menjalankan penambangan Bitcoin, mengatakan ada beberapa alasan mengapa orang-orang melakukan hal tersebut.
Government itself encourages it. They offer incentives and programs and job training, and then the workforce here is just incredible.
Chad mengatakan bahwa pemerintah sendiri mendorongnya. Mereka bahkan menawarkan insentif serta program dan pelatihan kerja, ditambah jumlah tenaga kerja di kota tersebut yang luar biasa. Namun sejumlah penduduk lokal di kota Rockdale mengakui masih kurang jelas apa yang dimaksud dengan penambangan kripto. Salah satunya adalah Gary Smith.
I don't completely understand it 100%.
Gary mengatakan dirinya tidak sepenuhnya mengerti 100% apa itu penambangan kripto dan merasa banyak orang berpandangan yang sama. Namun usaha penambangan tersebut membuka lahan pekerjaan. Sebagian penduduk berharap bahwa penambangan kripto akan menolong kota tersebut sampai industri lain dapat berjalan kembali. Steve Pruitt, yang telah lama tinggal di Rockdale, kembali mengutarakan,
"Until you get hardcore real manufacturing, you're never going to see anything close to return to the days that we had enjoyed."
Steve mengatakan bahwa sampai adanya pabrik industri berat yang sesungguhnya, tak akan ada usaha yang dapat mengembalikan ke masa lalu yang mereka nikmati. Ditambah juga jumlah energi yang dibutuhkan untuk menambang mata uang kripto tersebut sangat besar dan merupakan masalah sendiri. Sebelum terjadi gelombang panas baru-baru ini, perusahaan Winstone merilis pesan video berikut ini.
"We will turn our power off, and during that time, that power that we're not using can be used in the grid itself."
Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka akan mematikan listrik guna menghemat tenaga untuk digunakan pada jaringan listrik itu sendiri. Sementara itu, pusat data penambangan Bitcoin di Rockdale terus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dari kota Rockdale, Texas, demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Dari Washington, D.C., Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Menurut Associated Press, film House of the Dragon bercerita tentang keseimbangan lama dan baru di balik keanekaragaman. Para bintangnya berpendapat prequel tersebut bermaksud untuk memuaskan penggemar Game of Thrones sambil memperkenalkan prequel House of the Dragon dengan cerita asli. Berikut laporan VOA.
"They consider the matter urgent, that of your succession.
Who else would have a claim?
The firstborn child.
Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne.
The king has an heir, Daemon Targaryen.
I will not be made to choose between my brother and my daughter."
Cerita film baru itu, House of the Dragon, ditetapkan 2 abad sebelum cerita aslinya, Game of Thrones, yang telah berakhir sukses dengan 8 musim pada Mei 2019. Aktor Steve Toussaint, yang memerankan tokoh Lord Corlys Velaryon, mengatakan,
"I would think that would be the aim, because on the one hand, one of the things we kept saying all throughout the making of the show was, we can't just keep making Game of Thrones. It's
been..." "Satu hal yang kami camkan selama pembuatan film ini adalah kami tidak bisa melanjutkan Game of Thrones lagi. Film seri itu sudah selesai dan mereka membuatnya dengan sangat baik. Tapi pada saat yang sama, kita harus menghargai pemahaman para pemimpin terdahulu dalam membuat kemajuan. Penonton berada di dunia itu, tapi mereka melihatnya sebagai cerita, karakter, dan motivasi yang berbeda."
Berfokus pada House Targaryen, yang diperkenalkan oleh Daenerys, karya Emilia Clarke dalam Game of Thrones. Ada wajah-wajah baru dalam film seri House of the Dragon ini, antara lain tokoh pangeran Daemon Targaryen diperankan oleh Matt Smith, yang mengatakan karakter jahatnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat dalam Game of Thrones.
"Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out.
You are the king. Your duty is to take a new wife.
I have decided to name a new heir.
I'm your heir.
War is afoot."
"I have had fun playing it. He's a wonderful character. And I think the reason I've had fun is because he's maybe not just a villain."
"Saya sangat senang memainkan peran Pangeran Daemon Targaryen ini, yang karakternya luar biasa. Mungkin karena dia sebetulnya tidak hanya jahat, tapi juga rapuh, sangat perasa, dan gila batinnya. Jadi sangat menyenangkan karena tidak hanya hitam atau putih, tapi ada banyak dan berjalan dengan baik bersama jiwa iblisnya setiap saat."
Berdasarkan buku Fire and Blood karya George R.R. Martin, House of the Dragon dibuat oleh Martin dan Ryan Condal, yang juga penulis dari film seri Colony.
"I found him to be, even though he's a prose author and not a screenwriter at the time..."
"Pada saat saya bertemu Martin, dia adalah penulis prosa, bukan penulis skenario. Dia memberikan pengaruh besar pada saya. Saat itu dia baru berhenti dari pekerjaannya di stasiun TV dan menjadi penulis drama kelas dunia. Benar-benar luar biasa. Kadang orang mengingatkan kita untuk tidak bertemu dengan idola kita, tapi dalam kasus ini, hal itu berjalan sangat baik dan kami tetap ramah.
Akhirnya dia menemui saya dan menawari pekerjaan. Itu merupakan momen yang mengejutkan dalam karir saya yang masih muda saat itu, keren dan adil walau terasa seperti Cinderella.
Menurut sutradara Miguel Sapochnik, ada perbedaan dalam sistem kerja antara tim Dragon dan Thrones yang prequelnya lebih beragam. Misalnya, untuk sutradara jumlahnya imbang antara pria dan perempuan yang disebut empat kuat. Ada Claire Kilner, Gita Vasant Patel, dan Greg Yates. Sapochnik menambahkan ada dorongan untuk menjadi inklusif di belakang layar.
Really try to as much as possible hire as many female crew as we could because we think that's a really important shift.
Kami coba mempekerjakan kru wanita sebanyak mungkin karena itu adalah perubahan penting yang perlu diakui dan ditindaklanjuti guna memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan peluang. Kami juga mengadakan program mentorship untuk sutradara yang dapat membayangi kami selama setahun. Tahun ini kami punya dua pria yang fantastis, yaitu Marcus dan Oz Fabian, magang dalam tim kru kamera yang lebih banyak mempekerjakan wanita dan orang kulit berwarna guna mengatasi keseimbangan sebanyak mungkin.
Para pemain pendukung dalam film ini adalah Graham McTavish, Paddy Considine, Olivia Cook, Emma D'Arcy, Fabian Frankel, Rachel Fans, Eve Best, dan Sonoya Mizuno. House of the Dragon mulai tayang di HBO Minggu 21 Agustus. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Your family has dragons. They are a power men should never have trifled with.
If Rhaenyra comes into power, she could cut off any challenge to her succession.
I am to inherit the Iron Throne. She will block my way.
Our hearts remain as one.
Oh, our hearts are never one. Have you never imagined yourself on the Iron Throne?
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.